นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็เป็นเวลานั่งกรรมฐานภาวนานั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาไม่ต้องลืมตาแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แก่คำว่าพุทโธจงนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธก็คือว่าพระพุทธเจ้าเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าของเราพุทโธนี่แหละให้กำกับอยู่ที่การได้ยินได้ฟังและลมหายใจเข้าออกด้วยเพื่อให้มีความหมายหลายหลายอย่างจะรวมเอาจิตใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวนั่นเองแต่ต้องมีวิธีการนึกน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์การภาวนาเบื้องต้นนี้สมัยพระพุทธเจ้าของเราในคืนวันที่พระองค์ตรัสรู้ได้ตรัสรู้นั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ต้นไมโคแรกต้นไมโคก็ยังไม่เรียกว่าต้นไมโคแหละแต่ว่าพระพุทธเจ้ามานั่งภาวนาได้ตรัสโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นภายหลังคนทั้งหลายก็ให้ชื่อว่าต้นไม้โพธิญาณในวันที่พระองค์นั่งสมาธินั้นแม้ว่าไม่มีเสื่อสาดอาสนะถ้าฝนตกก็เปียกแหละแต่บังเอิญคืนนั้นฝนไม่ตกหลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วฝนก็ตกเทลงมาจนกระทั่งมีพระนาคปกคือว่าพญานาคพญานาคคืองูใหญ่มาช่วยบังฝนให้ในคืนนั้นเป็นคืนวันวิสาขบูชาเดือนหกเพ็ญบทภาวนาของพระองค์ก็อานาปาลมหายใจเข้าออกคือเวลานั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้าก็พระองค์เรานี่แหละจะได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้ตัดแต่ท่านก็เลือกอุบายภาวนาเอาลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในใจคือลมเข้าและลมออกนี้เป็นลมธรรมดาอากาศออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายแต่จิตใจนั้นเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็มีสติระวังไม่ให้จิตคิดไปภายนอก ให้มาเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกลมที่เข้าไปก็ผ่านดวงจิตผู้รู้นั้นว่านี่เป็นลมเข้าไปเวลาลมออกมาก็มีความรู้สึกว่านี่เป็นลมออกผู้รู้ว่าลมเข้าลมออกผู้เพ่งผู้กำหนดว่าลมเข้าลมออกนี่แหละท่านเรียกว่าจิตจิตใจนั้นไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนรูปร่างกายของคนเราจิตเป็นนามธรรมมีความรู้สึกในลมหายใจพระองค์ก็กำหนดลมหายใจนั่นแหละเป็นอุบายธรรมภายในกั้นไว้ไม่ให้จิตฟุ้งซ่านจิตสังขารลั่วไหลไปในที่ต่างๆท่านรวมจิตใจเข้าไปด้วยอนาปาลมหายใจจิตใจของพระองค์ก็เย็นสบายลงไปเพราะว่ามาถึงสถานที่อันสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อจิตของพระองค์รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ชื่อว่าสมถกรรมฐานเป็นสมาธิอย่างต่ำเป็นสมาธิอย่างกลางเป็นสมาธิอย่างสูงสุดอัปปนาสมาธิจิตใจพระพุทธเจ้าของเราก็แน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดจนพระองค์เจริญภาวนาพิจารณารูปนามกายใจจนเห็นแจ้งว่าลูกหมายถึงตัวนามหมายถึงจิตมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งรูปและนามทั้งกายและจิตเมื่อเห็นแจ้งภายในจิตใจของพระองค์ก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นที่เคยเป็นมาเห็นแจ้งว่ารูปนามกายใจนี้เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์เห็นว่ารูปนามกายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนของพระองค์เป็นธาตุโลกเป็นของโลกเขาจิตใจของพระองค์ก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลเรียกว่าพระองค์ตรัสรู้ตัดกิเลสความโกรธได้ตัดกิเลสความโลภความหลงได้หมดพร้อมทางวาสนาต่อมาจึงได้โปรดสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบด้วยการนึกบริกรรมลมหายใจก็ได้พุทโธมรณะภัยความตายก็ได้ความเจ็บไข้ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารหรือในร่างกายสังขารของคนเหล่านี้ก็เป็นอุบายภาวนาได้แต่ละชิ้นแต่ละอันอะไรก็เป็นอุบายภาวนาได้แต่ที่ท่านยกขึ้นมาว่าเอาพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเป็นภาวนาคือพุทโธนี้ก็เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้ในพุทธศาสนานี้ถ้าขาดไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นอันว่าศาสนาพุทธก็ไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ภาวนาตรัสรู้แล้วศาสนาพุทธก็เรียกว่าพร้อมมาในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองมีผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ บำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระภิกษุสงฆ์และก็ได้มีผู้บรรลุเป็นหลักฐานเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาทั้งนักบวชและนักบ้านไม่ได้เลือกนี่คือว่าแสดงว่าพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงจัดทรงสอนนั้นคนสมัยก่อนท่านมีความเคารพนับถือทำตามไม่เหมือนคนสมัยนี้ฉะนั้นมรรคผลนิพพานสมัยนั้นจึงมีเต็มไปหมดเพราะท่านภาวนาทำความเพียรละกิเลสจริงๆไม่ได้เอาแค่ความสุขความสะดวกสบายทางเนื้อหนังมังสังร่างกายสังขารนี้เท่านั้นท่านเอาจิตภาวนาจริงๆเมื่อมาถึงพวกเราโดยเฉพาะในคืนวันนี้ได้มานั่งสมาธิภาวนาที่ถ้ำพระปล่องนี้ก็ให้พากันตั้งใจไม่ให้จิตใจคิดไปนอกเรื่องนอกราวให้ใจมารวมมาสงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ที่ถ้ำพระปล่องนี้แหละเป็นเขตนอกเขตในเข้ามาก็ให้ใจเรามาอยู่ในตัวนี่แหละตัวนี่หมายถึงขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่คือตัวเราโดยสมมุติให้จิตมาภาวนาพุทโธอยู่ในนี้พุทโธพุทธะหมายถึงจิตใจผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี่แหละองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องส่งจิตใจไปหาท่านที่คืนให้โอปนานิโกน้อมเข้ามารวมเข้ามาว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจเราที่เลื่อมใสศรัทธาภาวนาพุทโธอยู่นี่แหละพระธรรมนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ภายในใจเรานี่แหละพระอริยสงสาวกก็มีอยู่ในใจของเรานี่แหละถ้าเราภาวนาจริงๆจิตใจของเราทุกคนก็จะเข้าถึงพระอริยสงฆ์คือละกิเลสความโกรธโลภหลงในใจของตนได้เมื่อละกิเลสในใจของตนได้ก็ชื่อว่าเป็นพระอริยสงฆ์แต่ความหมายของคนสมัยนี้ก็ไปเข้าใจเอาแค่ว่าพระสงฆ์ต้องหมายถึงผู้นุ่งผ้าเหลืองนุ่งผ้าสีไม่ใช่แต่ว่าพระสงฆ์ในทางพุทธศาสนาจริงๆนั้นท่านหมายเอาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรมาสได้ขาดนับตั้งแต่ขั้นนี้ขึ้นไปเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าจะนุ่งสีนุ่งขาวนุ่งเหลืองนุ่งอะไรก็ตามโกนผมไม่โกนผมก็ตามขอให้ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตัวเองให้เบาไปบางไปจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นคือเป็นสงสาวกจริงๆไม่ใช่เพียงแต่สมมุติให้เป็นสงสาวกเท่านั้นหมายถึงต้องภาวนาละกิเลสได้จริงๆในใจ ใจโมโหโทโสใจฟุ้งซ่านลำคาญใจโกรธใจโลภใจหลงต่างๆนานาไม่มีมีแต่ตาใจเมตตาตนคือมุ่งหวังเพื่อให้ตนพ้นจากทุกภัยในโลกในวัฏสงสารไปสู่นิพพานให้จงได้เมื่อเมตตาตนได้แล้วก็เมตตาบุคคลอื่นช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ตามกำลังอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรใครมุ่งมากปรารถนาให้มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งดิแลชาติให้มีความสุขความจำสบายทุกทวนหน้าเมื่อเราไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเรียกว่าวางใจไว้ในเมตตาอันสูงส่งอยู่ในใจของพระอริยสงสาวกนั้นเราทุกคนทุกดวงใจก็ให้พากันตั้งใจรวมเอาดวงจิตดวงใจที่ภาวนาอยู่นี่แหละให้เป็นดวงเดียวดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ให้ไปเกี่ยวเกาะกังวลกับเรื่องราวภายนอกเพราะว่าในโลกนี้นั้นไม่ว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกโลกใดก็ตามถ้ามาประพฤติดีปฏิบัติชอบบำเพ็ญภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเลิกละความอิจฉาตาร้อนในใจออกไปแม้เราจะเคยโกรธให้ใครมาแล้วแต่เราเกิดมาก็ตามเมื่อมาถึงเวลาภาวนาเราก็ต้องให้อภัยชื่อว่าอภัยทานอนุญาตไม่โกรธเขาโกรธก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่โกรธตอบเรามุ่งให้เขามีความสุขกายสบายใจและอุทิศบุญกุศลที่ตนทำตนประกอบกระทำอยู่ให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้รับผลเมื่อตั้งจิตเจตนาอย่างนี้ใจของเราก็เย็นสบายใจของคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นภายนอกก็เย็นสบายมันเกิดขึ้นจากทานศีลภาวนาที่เราบำเพ็ญมาแล้วแต่อดีตและปัจจุบันชาตินี้หมายถึงกายวาจาจิตหมายถึงดวงจิตนั่นแหละมีเมตตาจิตอยู่ในจิตในใจไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรแก่ใครมุ่งหวังให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายมีความสุขโดยเฉพาะการภาวนารวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในนี้ทุกคนทุกดวงใจต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นคือไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนแล้วจิตภาวนาที่เรานึกภาวนาพุทโธอยู่มันมีอยู่ที่นี้แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนเพียงเราฟังธรรมได้ยินเสียงนั่นก็แสดงว่าจิตใจของเรามีอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นที่อื่นไม่มีมันมีอยู่ที่หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมีความรู้สึกอยู่ในใจมันมีอยู่ที่ตรงนี้แหละเมื่อมีอยู่ที่ตรงนี้เราก็ต้องนึกน้อมทำเป็นอารมณ์ดวงเดียว สูดลมเข้าไปก็ให้ใจรู้สึกเข้าไปเวลาลมผ่านออกมาก็ทำความรู้สึกอยู่ที่ลมผ่านมาแต่ธาตุลมนั้นมันเป็นธาตุจิตใจของเราเป็นมโนธาตุมโนธรรมเป็นจิตผู้รู้รู้หมดทุกอย่างถ้ายังไม่รู้ก็หลงไปทุกอย่างทุกประการเวลานี้ ท่านต้องการใจสงบใจทั้งมั่นใจหยุดใจอยู่จิตผู้รู้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวท่านต้องการตรงนี้ไม่ต้องการอย่างอื่นเมื่อจิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละมาสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมที่ว่าภาวนานี้จะภาวนาบทใดข้อใดก็ตามถ้าจิตสงบระงับตั้งมั่นได้ก็เป็นนโยบายที่จะทำใจให้เข้าถึงความสุขความสบายทางจิตทางใจได้ทั้งนั้นจิตใจคนเหล่านี้ไม่ต้องไปหาถ้าเกิดหาว่าจิตใจมันอยู่ที่ไหนเลยไม่รู้ไม่เข้าใจเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่หันเพราะจิตนั้นเมื่อตัวเองหาตัวเองแล้วก็ไม่พบและไม่เห็นถ้าหาว่าวางเฉยอยู่รู้ที่ไหนก็รวมจิตใจลงไปที่นั้นให้จิตใจเย็นสบายใจให้สงบตั้งมั่นคือต้องการเอาใจไม่ต้องการเอาอย่างอื่นใดส่วนรูปร่างกายนี้มันก็มีความเจริญขึ้นเมื่อเจริญขึ้นหมดขีดแล้วก็มีความแก่ความชราและผลที่สุดชีวิตของคนเหล่านั้นก็เป็นของไม่ยืนยาวข่าวไกลเท่าใดนักคนในยุคนี้สมัยนี้ก็มักจะไม่ถึงร้อยปีถึงน้อยที่สุดอายุร้อยปีไม่ค่อยมีส่วนมากนั้นขนาด30 40 50 60นี่ก็ตายกันเป็นแถวเป็นแนวแล้วอายุไม่ค่อยยืนเพราะอะไรอายุคนสมัยนี้ไม่ยืนเพราะว่าจิตใจนั่นแหละจิตใจมันร้อนจิตใจมันร้อนจิตใจมันห้าวหาญไปในทางที่ไม่ดีมันเลยพาให้กายก็ร้อนไปอายุสั้นพลันตายเพราะใจมันร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความโลภความอยากได้ร้อนด้วยความหลงเมื่อจิตมันร้อนไหม้อยู่ด้วยกิเลสต่างๆอย่างนี้แหละสมาธิภาวนาจิตใจที่ภาวนามันก็ไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยรู้ก็ดิ้นไปอย่างนั้นไอ้นั่นอายุก็สั้นพลันตายการปฏิบัติภายในใจก็นึกน้อมพุทโธก็ได้น้อยแต่ถ้าคิดไปตามอำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงคิดไปอยากจะอยู่ในโลกนี้เรื่อยไปนะอันนั้นชอบใจมักจะคิดไปในแนวความคิดอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านให้โอปนยิโกให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาเอาให้จิตใจนี้สงบระงับเป็นดวงเดียวเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเอโกธัมโมให้เป็นธรรมดวงเดียว มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจในดวงจิตดวงใจนั้นเรียกว่าภาวนาอยู่นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่นึกถึงคุณพระธรรมเป็นอารมณ์อยู่นึกถึงคุณพระอริยสงฆ์สาวกเป็นอารมณ์อยู่ในจิตในใจของเราจิตใจก็สบายสงบระงับเย็นสบายนั่งก็จิตใจสบายยืนก็จิตใจสบายเดินไปที่ไหนก็จิตใจสบายไปรถไปเรือก็จิตใจสบายจิตใจนี่ถ้ามันสบายมันสบายทุกอย่างถ้าเกิดใจไม่สบายวุ่นวายรุ่มหลงแล้วอะไรก็ร้อนจีไปหมดนี่แหละคนเราที่ไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติบูชาจริงๆแล้วเรื่องจิตใจไม่สงบก็มากที่สุดถ้ามารักษาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจในตัวนี้ได้จะยืนก็ใจมีอยู่ในตัวในใจเดินก็ใจมีอยู่ในตัวในใจนั่งนอนใจก็ให้อยู่ในตัวในใจนี้ตลอดเวลาและจิตใจก็มีความสงบระงับเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในธรรมะปฏิบัติไม่ทุกข์ร้อนในหัวใจคนอื่นผู้อื่นเขาทุกข์เขาร้อนก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าคนเหล่านั้นมันอยู่คนละลูกคนละลาในนั้นเวลาภาวนาจะให้จิตใจสงบไม่ต้องไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ให้มีให้ใจมารวมกำลังตั้งมั่นเอาจริงเอาจังเพราะว่าสมาธิภาวนานี้ถ้าเราทำได้ทำเป็นทำอยู่เสมอแล้วมันจะต้องเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับจิตเราไม่เคยสงบถ้าหาว่าทำบ่อยๆเขามันก็สงบได้เหมือนกันตั้งมั่นลงไปได้เหมือนกันจิตเคยร้อนมันก็กลายมาเป็นจิตเย็นไปได้จิตวุ่นวายก็มาเปลี่ยนเป็นจิตสงบระงับได้อันนี้เป็นธรรมดาของจิตใจย่อมเป็นไปอย่างนี้แล้วจิตใจนี่แหละมันอยู่ขึ้นอยู่กับเจ้าของพาธรรมถ้าเราพาธรรมบุญกุศลพารักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปพานั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนให้ใจสงบได้ทุกคืนแล้วความสุขภายในจิตใจก็จะรู้ได้เข้าใจในใจของตัวเองเพราะว่าใจที่สงบเป็นใจเย็นใจสบายไม่ทุกข์ไม่เล่าร้อนถ้าใจไม่ภาวนาแล้วไม่ว่าเรื่องราวอารมณ์ใดกระทบมามันก็เลยเป็นเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะจิตไม่สงบนั้นจงทำใจให้สงบให้จิตใจผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี่แหละสงบตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ในใจ คนเรานี่ร้อนก็มาจากใจถ้าใจร้อนแล้วอะไรอะไรมันก็ร้อนไปทั้งโลกถ้าใจเย็นสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายยืนก็สบายเดินไปไหนมาไหนก็สบายภาวนาพุทโธอยู่ก็สบายอกสบายใจเหมือนกับว่าภายในตัวภายในใจนั้นมีแต่ความเยือกเย็นสบายพอดีไม่มีเรื่องเล่าร้อนในหัวใจ การปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานลองลงมาก็พระอรหันตากินาศกจบพรหมจรรย์ท่านก็เป็นประธานต่อๆกันลงมาช่วยแนะนำท่านสอนให้มนุษย์คนสมัยนั้นเกิดศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติประกอบกระทำจริงๆการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดเมื่อตั้งใจภาวนาจริงๆเนี่ยมันสบายได้ทุกคนที่มันไม่สบายก็คือว่าเรายังทำน้อยไม่พอเพียงกับจิตใจที่จะสงบระงับนั้นถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากภาวิตาบาหุลีกตาพระพงทรงตรัสว่าจงนึกให้มากเจริญให้มากรวมจิตใจให้เข้ามาอยู่ภายในใจไม่ต้องให้ไปอาศัยอยู่ในที่อื่นพุทโธพระพุทธเจ้าให้ถือว่าอยู่ในตัวในใจนี้ไม่ใช่พุทโธภายนอกพุทโธจริงๆมันอยู่ภายในได้แก่จิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละเมื่อจิตใจดวงนี้อยู่ที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในดวงใจอันนี้การภาวนาในใจนั้นไม่เลือกวันนั่งแบบไหนก็ภาวนาได้ยืนแบบไหนก็ภาวนาได้นอนก็ภาวนาได้แต่ว่าการภาวนาต้องนั่งภาวนาก่อนหรือว่าเดินจงกรมภาวนาก่อนถ้าไปนอนก่อนแล้วมันเกิดหลับขึ้นมาก็ไม่ได้ภาวนาแน่นั้นการภาวนานี้จึงเป็นหลักปฏิบัติของพุทธบริษัทในทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าต่อเนื่องมาจนถึงพวกเราทั้งหลายได้มาเกิดเป็นคนมีความสนใจในการปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติจนจิตใจสงบระงับจึงชื่อว่าการปรารภความเพียรคนเราเมื่อความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งมีอยู่ในจิตใจของบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็รู้ได้เข้าใจในธรรมปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในจิตใจของคนเราทุกคนเดี๋ยวนี้เวลานี้ใจดวงจิตดวงใจนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ในร่างกายนี่แหละอยู่ในจิตใจผู้รู้อยู่ภายในแต่ถ้าจิตนั้นมันฟุ้งซ่านออกไปภายนอกมากเข้ามันไปเก็บเอาอารมณ์เสียเสียหายหายของเขาของเรามาเป็นอารมณ์ทุกข์ร้อนจึงได้พาให้กันทุกข์ร้อนไปเรื่อยไปเราต้องนึกว่าเราจะไม่ทำความร้อนใจให้บังเกิดมีขึ้นแก่บุคคลผู้ใดในโลกนี้และโลกหน้าเพียรพยายามตั้งสติอารมณ์อยู่ภายในจิตใจให้ดีไม่โกรธให้ใครไม่แสดงโทสะจริตออกมาเรียกว่าแสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมามีกายก็กายสงบมีวาจาก็จะวาจาสงบมีจิตมีใจก็ให้จิตใจสงบตั้งมั่นเมื่อจิตใจคนเรามีสติอยู่ทุกเวลานั่งก็มีสติยืนก็มีสติเดินก็มีสติตาดูหูฟังอายตนะทั้งหลายกระทบกันก็ให้ใจสบายใจตั้งมั่นไม่ให้ใจเร่าร้อนด้วยกิเลสโทสะโมหะในตัวอกในใจ จิตใจดวงนี้เมื่อผู้ปฏิบัติภาวนาดังกล่าวมานี่อยู่เสมอแล้วจิตใจผู้นั้นก็จะค่อยเย็นเป็นสุขเรียกว่าสุขใจสุขใจนั้นถ้ามันสงบระงับแล้วก็ปรากฏเห็นได้รู้ได้ด้วยกำลังจิตใจของตนเองเมื่อละตัณหาได้วางตัณหาความดิ้นรนวุ่นวายออกไปจิตใจก็จะปรากฏการขึ้นมามีความสงบมีความเย็นมีความสบายนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ได้ทุกเวลานึกถึงคุณพระธรรมได้ทุกเวลานึกถึงคุณพระอริยสงฆ์สาวกได้ทุกเวลาเมื่อใจของเรานึกได้เจริญได้อยู่อย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติธรรมะใครจะเดือดร้อนวุ่นวายใจเราอย่าให้ไปเดือดร้อนวุ่นวายกับเขาใจเราให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อใจเรานึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่จิตใจที่เร่าร้อนก็จะหายคลายออกไปน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั่นเป็นของเย็นสบายเมื่อเราลำลึกถึงคุณของพระองค์มีพุทโธพุทโธในใจเป็นต้นก็ย่อมพาให้จิตใจของผู้ลำลึกนั้นเป็นสุขจิตสุขใจได้คือเป็นที่พึ่งได้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออยู่ดีสบายก็กราบไหว้บูชาได้ไม่สบายกายไม่สบายใจก็กราบไหว้บูชาได้เพราะเมื่อกราบไหว้บูชาแล้วจิตใจของเราก็เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดใจนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่มีจิตใจของคนเรามันมีอยู่แล้วแต่ว่าจิตใจดวงนี้ยังไม่ได้มาชำระแก้ไขยังไม่ได้มาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปจึงต้องมีการปฏิบัติบูชาภาวนาประกอบหลายอย่างหลายประการแต่ก็มารวมอยู่ที่จุดว่าให้จิตนี้สงบตั้งมั่นอยู่ภายในใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมไม่คิดไปในอดีตอนาคตมากให้มาเจริญภาวนาอยู่ในเวลาปัจจุบันคำว่าปัจจุบันนั่นก็คือว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นถ้าเกิดไปหาที่อื่นก็เลยเป็นตัณหาหาไม่พบหาไม่เห็นเพราะว่าจิตมันไม่มีรูปร่างถ้าภาวนาอยู่ในใจให้จิตใจมาสงบตั้งมั่นจิตใจมันก็เห็นใจอยู่ในนั่นเองการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นมันเกิดขึ้นจากใจถ้าใจดีมันก็ทำดีได้ถ้าใจเสียแล้วอะไรอะไรมันก็พาให้เสียไปหมดที่ท่านให้นึกบริกรรมคำว่าพุทโธก็เพื่อให้ใจมันดีใจพระพุทธเจ้าท่านดีแล้วใจพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านดีแล้วใจของเราเนี่ยยังไม่ดีจงพากันเตือนใจของตนอันนี้ให้ได้ทุกเวลาเมื่อเรามีสติเตือนใจของเราได้อยู่ใจของเราก็เจริญก้าวหน้าในทางพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้ว ก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโคมินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังไม่รู้ว่าอะไรกระทบตากระเทือนหูก็มีจิตใจเย็นสบายอยู่ในตัวในใจนี่เองนี่คือว่าจิตใจมันสงบอยู่ตั้งมั่นอยู่ถ้าว่าใจนี้ไม่สงบตั้งมั่นแล้วมันก็แส่สายไปโน้นแส่สายไปนี่จิตใจของบุคคลผู้นั้นก็สั่นสะเทือนด้วยอารมณ์ต่างๆคือว่ากามตัณหามันพาไปภาวะตัณหาพาไปวิภาวะตัณหาพาไปนั่งมันก็ไปอยู่นอนมันก็ไปอยู่ยืนมันก็ไปเดินมันก็ไปเรื่อยไปคือไม่สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในดวงใจคือไม่ถือเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นหลักมารสังขารมันโกหกพกลมคนเราอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่นี่มันก็ไม่อยู่ที่นั่งยืนอยู่นี่มันก็ไม่อยู่ที่ยืนเดินอยู่มันก็ไม่อยู่ในที่เดินนั้นมันวุ่นวายไปตามอารมณ์กิเลสเวลาภาวนาท่านจึงให้นึกน้อมเพียรเพ่งดูร่างกายสังขารของตัวเองนี้ว่ามันมีความชำรุดทรุดโทรมเป็นไปอยู่เสมอคนเราทุกคนนั้นไม่ใช่อยู่ดีสบายแต่เราก็เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราอยู่ดีสบายอยู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยอันรุนแรงยังไม่มาถึงเราก็ว่าเราสบายแต่ความสบายของลูกประขันนี้อย่าเข้าใจว่ามันสบายแล้วก็สบายเรื่อยไปถ้ามันไม่สบายขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตเพราะว่าความไม่สบายนั้นมันเป็นการเจ็บปวดทุกขเวทนาไม่ว่าโรคชนิดใดมันบังเกิดมีขึ้นในร่างกายตัวตนคนเราแล้วมันก็เสียดแทงอยู่อย่างนั้นเองทีนี้เมื่อความสบายมาถึงเข้าก็เหมือนกับว่าเราไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยประการใดเพราะความสบายกายมันบังเกิดมีขึ้นจิตก็คลอยมาอาศัยอยู่ในร่างกายที่ว่าสบายนั้นอันความจริงแล้วท่านว่าความสุขสบายนั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปเพราะว่าในโลกเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านามรูปังอนิจจังนามในรูปไม่เที่ยงคําว่านามในรูปไม่เที่ยงนามก็หมายถึงจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่คิดนึกอยู่นี่เองปรุงแต่งอยู่นี่แหละเรียกว่านามขันธ์รูปก็หมายถึงร่างกายสังขารตัวเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมอยู่นี่นั่งสมาธิอยู่นี่แหละโลกนี้ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปดูเวลาเราเกิดมาทีแรกเป็นอย่างหนึ่งจะเจริญขึ้นมาเป็นอย่างหนึ่งเมื่อแก่ชราก็จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโฉมไปอีกอย่างหนึ่งก็ย่อมแสดงถึงความไม่เที่ยงทั้งหมดอย่าว่าแต่ตัวตนคนเราสิ่งภายนอกจะมีวิญญาณครองได้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่มีวิญญาณครองได้แก่ต้นไม้เถาวัลย์ดินทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะทุกเวลาแต่ว่าคนเรามันก็กำหนดไม่ได้มองไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่วนมากอย่างคนเราก็เห็นเพียงแต่ว่ามนุษย์คนเราไม่ว่าที่ไหนเกิดมาแล้วมันก็ดิ้นรนวุ่นวายแสวงหาการกินการนอนไปตามภาษามนุษย์แล้วมันก็มุ่งจะเอาความสุขความสบายในการที่เกิดมาแต่หารู้ไม่ว่าความตายนั้นมันรออยู่มันคอยอยู่รอการเวลาได้จังหวะเมื่อใดมันก็ตาย นั่นก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันจึงตายมันไม่เที่ยงจึงมีความทุกข์เมื่อไม่เที่ยงก็มีทุกข์ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่ตัวตนของเราเจตญาได้หลงไหลออกไปรับเอาให้นึกให้ภาวนาเพียรเพ่งอยู่ในจิตใจอันมีความสงบตั้งมั่นเพราะสิ่งทั้งหลายในโลกเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอยู่นั้นถ้าเราดูผิวเผินก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นอยู่อย่างนั้นคนเราที่เกิดมาทีแรกเป็นเด็กเป็นทารกถ้าเราดูไม่ถี่ถ้วนก็เข้าใจว่าจะเป็นทารกอย่างนั้นตลอดไปอีกไม่นานความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมาโดยลำดับแรกไปไหนมาไหนไม่ได้ก็เคลื่อนไหวไปมาได้แรกตัวเล็กนิดเดียวต่อมามันก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับเมื่อเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปหมดขีดก็แสดงความชำรุดทรุดโทรมตาไม่ดีหูไม่ดีฟันไม่ดีเนื้อหนังมังสังโรคภัยไข้เจ็บก็ตามเหยียดเบียนเข้ามาอีกนี่แหละมันแสดงหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทั้งในตัวเราทั้งในตัวบุคคลผู้อื่นทั้งมนุษย์โลกสัตว์โลกทั้งหลายมันก็แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ในโลกอย่างนี้เองเมื่อมันแสดงอย่างนี้แล้วจิตใจให้ภาวนาดูให้เข้าใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโลกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่จิตใจคนเราก็มักจะมายึดเอาถือเอาว่าตัวข้าของข้าตัวโกของโกตัวเราของเราเราเป็นนั้นเราเป็นนี้มันก็เป็นได้ชั่วระยะหนึ่งไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเพราะอะไรเล่าก็เพราะว่าลูกประขันคนเรานั้นมีชราความแก่มีพยาธิความเจ็บไข้รอการเวลาอยู่มีมรณะคือความตายที่จะมาถึงสัตว์ตัวตนบุคคลที่อยู่นี้ไม่มีใครจะพ้นไปจากความแก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยแตกดับตายไปได้เลยเมื่อหนีไปไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถสัพพัญญูปุถะพระองค์ก็รู้ว่าทางที่จะหลบหลีกก็มีอยู่ทางภาวนาทางรักษาศีลบำเพ็ญทานภาวนานี่เองเมื่อภาวนาอยู่จิตใจตั้งมั่นอยู่อะไรอะไรเมื่อใจเราตั้งมั่นใจไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งทั้งหลายใจสงบใจเย็นใจสบายใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่นี่แหละความสงบระงับนี่แหละเป็นทางหลบหลีกออกจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆสมมุติว่าร่างกายเราไม่สบายจิตดวงหนึ่งมันก็มายึดมาถือว่าเราไม่สบายน้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าเราเป็นคนมีโรคมีภัยจิตมันวิตกวิจารไปแต่จิตหนึ่งถ้าเราภาวนาดูให้ดีแล้วธรรมดารูปขันธ์อันนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีทางหลบหลีกไปได้จะไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นไปไม่ได้ต่างแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างตามแต่ร่างกายของบุคคลนั้นเมื่อเวลาอยู่ดีสบายจิตก็ยาได้ประมาทว่าเราไม่มีโรคมีภัยก็ไม่ได้เพราะว่ามันเจ็บได้ทุกเวลามันเกิดขึ้นมาได้สิ่งที่เราว่ามันไม่คงไม่เกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่เราคิดว่ามันคงไม่เป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้ก็มีเมื่อเป็นเช่นนี้หน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องภาวนามุ่งมองให้เห็นในร่างกายสังขารของเราทุกคนนี่แหละภายในเป็นอย่างไรเราเห็นแต่ผิวนอกร่างกายภายในหนังหุ้มอยู่เข้าไปถ้ามีอะไรมาถูกมาตำเข้าถึงหนังขาดถลอกปอกเปลือกไปจะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาแสดงว่าในร่างกายของคนเหล่านี้ เราไม่ค่อยได้เพ่งพิจารณาดูกายกตาสติกรรมฐานการกำหนดกายของตัวเองมักจะหลงลืมคือคิดไปตั้งแต่อารมณ์ที่มันเคยลุ่มหลงมัวเมาอยู่ส่วนร่างกายสังขารอันเต็มไปด้วยเนื้อหนังมังสังเช่นเอ็นกระดูกกระดูก300ท่อนของตัวเองไม่ดูไม่กำหนดพิจารณาจิตจึงได้ไปหลงกระดูก300ท่อนของบุคคลผู้อื่นบุคคลผู้อื่นมันก็มีกระดูก300ท่อนด้วยกันมันรอเวลาหลุดเวลาทำลายอยู่ตัวเราก็เหมือนกันกระดูก300ท่อนมันรอการเวลามันจะหลุดออกเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้ระหว่างขากระดูกเท้าและกระดูกแข้งมันจะหลุดออกเมื่อใดเวลาใดมันก็รอเวลาระหว่างกระดูกขากับกระดูกแข้งท่อนบนมันก็รอเวลามันจะหลุดเดี๋ยวนี้เนื้อหนังมังสังยังห่อหุ้มอยู่ถ้าหมดลมหายใจวันไหนเวลาใดก็หลุดล่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะร่างกายสังขารนี้มันมีความชำรุดทรุดโทรมมีความแก่ความชรามีความชำรุดทรุดโทรมมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็คือว่าซ่อมแซมอยู่เสมอเข้าลงอยู่เสมอเข้าลงซ่อมอยู่เสมอที่เราบริโภคอาหารทุกวันทุกวันกินไม่หมดสักกินไม่แล้วสักทีก็คือว่าลงซ่อมนั่นเองร่างกายสังขารนี้มันเป็นของโสโครกปฏิกูลได้มาจากสิ่งปฏิกูลโสโครกเมื่อได้มาแล้วก็ต้องซ่อมด้วยดูแลรักษาด้วยของโสโครกปฏิกูลโดอาหารมนุษย์ที่เราบริโภคส่วนมากนั้นจะมักจะมีสิ่งที่ปฏิกูลหรือเครื่องดองของหมักอยู่เสมอมาหล่อเลี้ยงร่างกายอันเต็มไปด้วยของปฏิกูลเรียกว่าซ่อมอยู่อย่างนั้นซ่อมแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยอำนาจอวิชชาจิตไม่รู้ตัณหาจิตดิ้นรนจึงไม่ได้กำหนดพิจารณามาดูสังขารร่างกายที่ตัวเองซ่อมมันอยู่ตลอดเวลาหนาวมาก็หาผ้าผ่อนท่อนสบายมานุ่งมาห่มมันก็ซ่อมแซมอยู่เสมอที่หลับที่นอนที่อยู่อาศัยก็ต้องมีกุฏิวิหารบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยก็คือว่าเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงรถที่ซ่อมอยู่ตลอดเวลานั่นเองดูร่างกายสังขารของเราให้ดีจะเห็นว่าเราซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายกินยาแก้ปวดหรือมีโรคชนิดใดหมอโกหกอย่างไรแล้วเราก็เชื่อหลงไปหายาอย่างนั้นมากินอัญญานี้ให้เราเข้าใจให้ดีโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นมานี้โรคบางอย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่กินยาก็หายได้ก็มีทีนี้โรคบางอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วต้องกินยาจึงหายคำว่าหายนั้นอย่าเข้าใจว่าหายขาดมันเพียงแต่บรรเทาลงไปชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เป็นอยู่อย่างนี้ที่เราว่ามันหายทีนี้โรคอย่างหนึ่งนั้นเมื่อเกิดมีในร่างกายสังขารของมนุษย์แล้วกินยาก็ไม่หายไม่กินยาก็ไม่หายตายแล้วก็หายนี่แหละโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นมันมีอยู่สามหลักอย่างกล่าวนี้เมื่อโรคภัยไข้เจ็บอันใดบังเกิดมีขึ้นในโลกขันธ์จิตใจผู้อยู่อาศัยนี้จะต้องกำหนดพิจารณาอย่าไปคิดว่าเกิดโรคขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ว่าแต่ตัวเองจะตายอยู่ทุกเวลามันไม่ตายตลอดไปมันก็ยังมีอยู่ถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยตายมันจะมีคนอยู่ในโลกหรือ มันก็ย่อมไม่มีใครเจ็บแล้วก็ตายก็ไม่มีคนทีนี้ที่มันมีอยู่ก็คือว่ามันทนไปได้ชั่วระยะหนึ่งร่างกายสังขารนี้จึงว่าเยียวยาพยาบาลอยู่ทุกเวลาความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่มนุษย์มีความทุกข์อยู่ก็ดูเถอะดิ้นรนวุ่นวายในเรื่องอาหารการกินตลอดตั้งแต่เกิดมาตัวเองเยียวยาพยาบาลตัวเองไม่ได้ผู้อื่นก็ช่วยดูแลรักษาให้เมื่อเราใหญ่แล้วก็เลี้ยงดูรักษาตัวเองมาตลอดเวลาก็เป็นอยู่อย่างนี้ให้ดูเรื่องที่มันเป็นอยู่มีอยู่ในตัวนี่แหละอย่าไปดูที่อื่นร่างกายสังขารมันมีความชำรุดทรุดโทรมอยู่อย่างนี้จึงต้องมีเยียวยาพยาบาลกินยาบ้างอะไรต่อมีอะไรความทุกข์ความเดือดร้อนที่มันจะบังเกิดมีขึ้นในรูปร่างกายนี้มากมายหลายอย่างหลายประการสิ่งที่จะมาสังหารชีวิตของคนเราให้แตกให้ทำลายให้ตายหนีจากโลกนี้นั้นมันมีอยู่ทุกที่ทุกฐานมันเกิดขึ้นจากคนเราด้วยกันก็มีเกิดขึ้นจากวัตถุยวดยานพาหนะที่พาไปมาก็มีถ้าไม่อย่างนั้นโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายสังขารโรคลมโรคอะไรมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลามันเอาให้ตายได้ทุกเวลาอย่าไปรอให้มันตายทำดีไว้ก่อนภาวนาพุทโธไว้ก่อนสงบจิตสงบใจของเราให้ได้ไม่ให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญรั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสแต่เป็นกฎธรรมดาอยู่ว่าถ้าใจของผู้ใดไม่ภาวนาไม่เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอแล้วเมื่อเหตุการณ์สิ่งต่างๆบังเกิดมีขึ้นจิตปุถุชนคนเหล่านั้นเรียกว่าเอาไหนไม่ได้ฟุ้งซ่านไปหมดเป็นทุกข์เป็นร้อนไปหมดมีแต่โมโหโกรธฟุ้งซ่านขึ้นมานั่นคือว่าความสงบไม่มีในใจความตั้งมั่นในตัวในใจไม่มีผู้ที่จะมีปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งในหลักแห่งความไม่เที่ยงในหลักแห่งความเป็นทุกข์ที่เกิดมานี้เมื่อไม่พิจารณาไม่เพียรเพ่งดูให้ดีแล้วจิตมันก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนกวนกวายอยู่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวเราของเรามายึดเอาหมดมายึดสบายก็ยึดว่าเราสบายแต่เมื่อเวลาสบายมันก็ดูไม่มีทุกข์เท่าไหร่นักเพราะว่ามันสบายไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงมันเจ็บเล็กๆน้อยๆทีนี้ขั้นมาถึงเวลามันเจ็บปวดทุกขเวทนาโรคอะไรต่อมีอะไรมันเกิดมีขึ้นยิ่งโรคชนิดใดที่มนุษย์รังเกียจโรคที่โทษกุฏถังอันมนุษย์ไม่ชอบเมื่อมันเกิดมีขึ้นก็เอาแหละทำให้จิตใจเสียไปว่าเราเป็นโรคที่โลกเขารังเกียจอันโรคมันอยู่ที่ร่างกายดวงจิตดวงใจที่เราภาวนาพุทโธอยู่นะมันไม่ใช่โรคอย่างนี้จะมาอยู่ในจิตในใจได้ใจนั้นถ้าภาวนาให้ดีทำจิตใจให้ขาวสะอาดไม่ให้คุณคล้องมองใจด้วยอารมณ์ใดๆใจของผู้นั้นก็ย่อมตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ภายในมีธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเตือนจิตใจอยู่เพราะว่าธรรมนี้ในคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมันมีอยู่ทั้งในกายภายในกายก็มีนอกกายก็มีภายในวาจาก็มีนอกวาจาก็มีภายในจิตก็มีนอกจิตออกไปก็มีภายนอกก็มีภายในก็มีหยาบละเอียดมันมีหมดทุกอย่างถ้าหาว่าจิตของผู้ปฏิบัติภาวนาตั้งมั่นเย็นสบายไม่หลงไหลไม่ขาดเคลื่อนไม่หลงออกจากที่ตั้งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาจะแสดงให้ปรากฏทั้งคนทั้งสัตว์ที่มีวิญญาณครองทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายต้นไม้ป่าดงพงศ์ที่ภูเขาเขาก็จะแสดงให้ปรากฏอยู่ใบไม้แต่ละใบที่มันร่วงหล่นลงมาเขาก็เทศนาสอนเราท่านทั้งหลาย ว่าใบไม้ยังมีเวลาหลุดหล่นใบไม้มันยังตายได้ตัวเราจะไม่ตายเอาไปไว้ที่ไหนตัวเราไม่แก่มันมีแต่ที่ไหนเล่าเมื่อใบไม้มันร่วงหล่นลงมาให้ปรากฏและกิ่งไม้เล็กๆน้อยๆจนถึงกิ่งใหญ่บางแห่งบางต้นก็โค่นลงมาเป็นต้นเป็นลำแสดงให้ปรากฏแก่คนเราทั้งหลายอยู่ก็แสดงให้ปรากฏการอย่างนี้บางคนต้นไม้ยังหักทับได้หรือกิ่งไม้ก้าข้างบนมาถูกร่างกายของคนเราจนเจ็บปวดทุกขเวทนาก็นี้นั่นก็คือว่ามันเตือนนั่นเองเตือนว่าในโลกเหล่านี้ไม่เที่ยงนะในโลกเหล่านี้มันไม่ใช่สุขสบายอย่างจิตใจเราคิดเห็นจิตนั้นมันมักจะมองไปในแง่ที่เรียกว่าสุขสบายแต่ว่าความทุกข์มันมองไม่เห็นอย่างมนุษย์คนเราในโลกเมื่อเวลาไม่สบายก็ดีสบายก็ดีแล้วเมื่อเวลาปัจจัยทั้งสี่มันขาดตกบกพร่องมนุษย์ก็มักจะมองไปในแง่ว่ามันขาดทรัพย์สินเงินทองถ้ามีทรัพย์สินเงินทองแล้วจะมีความสุขอย่างเดียวตลอดกาล